Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeonya kwamba wanajeshi wanaohasimiana wa serikali na makundi ya wanamgambo nchini Libya wanakiuka sheria za kimataifa za huduma za dharura na haki za binadamu, na kwamba vitendo vyao vinahatarisha usalama wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na ofisi hiyo, hali imeendelea kuwa tete nchini humo miaka sita baada ya kiongozi wa kimabavu Muammar Gaddafi kuondolewa mamlakani. Inaeleza kwamba makundi yenye silaha pamoja na serikali ya kitaifa inayotambuliwa ya Umoja wa Kitaifa pamoja na jeshi la upinzani la Libyan National Army na washirika wake wanazusha mtafaruku nchini humo. Naibu wa kamishna mkuu wa tume ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu Kate Gilmore amesema makundi hayo yamehusika katika vitendo vilivyokithiri vya kuwashika mateka, kuwatesa na kuwaua wanawake na watoto bila kujali sheria. Marekani imesitisha kwa muda sheria ambayo maafisa wanasema imekuwa ikizuia kuwasilisha msaada wa huduma za dharura unaohitajika sana na waathiriwa wa kimbunga Maria katika kisiwa cha Puerto Rico. Katika ukurasa wake wa Twitter, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema Rais Donald Trump amesema ameondoa sheria inayoitwa Jones mara moja kuanzia sasa kutokana na ombi la gavana wa Puerto Rico Ricardo Rosello. Gavana amesema watu wapatao milioni 3.4 wanakabiliwa na janga la ukosefu wa chakula na huduma za dharura, na mara moja kushukuru hatua hiyo ya Rais Trump. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amefanya ziara ambayo haikuwa imetangazwa huko Qatar na kuwa na mazungumzo na mfalme Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na waziri wa ulinzi katika kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani huko Mashariki ya Kati. Mattis aliwasili katika kambi ya Al Udeid hii leo, siku kadhaa baada ya mfalme Hamad Al Thani kutoa tena wito wa kuwepo mazungumzo yasiyo na masharti kumaliza mzozo unaohusisha nchi yake na mataifa manne ya Kiarabu ya Ghuba wakati wa hotuba katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais Trump alikutana na mfalme wa Qatar kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York wiki iliyopita na kuambia waandishi wa habari baadaye kwamba anahisi ugomvi huo utatanzuliwa haraka. Wawakilishi kutoka kampuni ya Twitter wanatarajiwa kuzungumza na wajumbe wa kamati ya usalama ya bunge kuhusiana na uchunguzi unaoendelea juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Vikao vya faragha ni mwendelezo wa vikao kama hivyo mapema mwezi huu na wawakilishi wa kampuni ya Facebook, ambao pia walikubali kuwapa wabunge hao matangazo yapatayo 3,000 yenye mahusiano na Russia, ambaye anahusisha mambo ya kugawa watu katika mfumo wa kisiasa na kijamii yaliyowekwa kwenye mtandao wao. Marekani imesitisha kwa muda sheria ambayo maafisa wanasema imekuwa ikizuia kuwasilisha msaada wa huduma za dharura unaohitajika sana na waathirika wa kimbunga Maria katika kisiwa cha Puerto Rico. Katika ukurasa wake wa Twitter, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema Rais Donald Trump anaondoa sheria inayoitwa Jones mara moja kuanzia sasa kutokana na ombi la gavana wa Puerto Rico Ricardo Rosello. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika na kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia mapendekezo yaliyowasilishwa ndani ya bunge la Kenya katika kuangalia miswada miwili itakayosimamia uchaguzi wa nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutazungumzia kanuni mpya za maudhui ya vyombo vya utangazaji na mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kutoka hapa Washington DC ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Na bunge la Kenya limepitisha kusikilizwa kwa sheria mbili zitakazosimamia namna uchaguzi wa Kenya utakavyofanyika. Kwa mujibu wa mtandao wa The Daily Nation, wabunge walipiga kura za ndio 144 kwa 53 za hapana kuruhusu kusikilizwa kwa miswada miwili ya uchaguzi, hali iliyosababisha wabunge wa muungano wa NASA kutoka nje ya bunge hata baada ya kumsihi naibu spika Moses Cheboi kuitisha kupigwa kura na kuhesabu mara baada ya kushindwa katika duru ya kwanza. Sasa tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Wanajubilii watapitisha hii sheria wakiwa wameshikia mamlaka. Hapo mbeleni siku za usoni, kama mamlaka itageuka iende chama kingine, hayo mageuzi ya sheria yatarudi kwa umma.
Wakishawasilisha mswada, hasa ni nini wanachokitaka?
Mahakama Kuu iliangalia na ikasema kuwa shida ilikuwepo kati ya mawasiliano ya matokeo ya uchaguzi mashinani, kupitisha hayo matokeo kufikisha kwenye kwenye ofisi kuu. Sasa hawa wataka kugeuza kwa zitahesabiwa mkono, zitahesabiwa kwa mkono, hapo itaishia hapo.
Kuna maswala mengine, lakini lile muhimu hapo pia ni kwamba wanataka yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC awe na mtu ambaye iwapo yeye hayupo anaweza kushikilia mamlaka hayo, sio tu mdogo wake, lakini pia kuwawezesha wale makamishna wakao kwamba wanaketi na kumchagua mmoja wao iwapo kutatokea kwamba nafasi hiyo iko wazi kwa sababu moja au nyingine. Je, hili likoje kikatiba?
Kikatiba wakati huu pengine hakuna shida na pale kikatiba. Mazoea ndiyo shida, ni kuwa inavyoonekana kuwa kuna mada fulani ambayo hatujui. Anakuwa wakiangalia hivi basi hawana imani na mwenyekiti wa halmashauri hiyo.
Je, unadhani kwamba haya yanayoendelea sasa hivi yatakuwa na athari kubwa kwa njia moja au nyingine kwa uchaguzi au kufanyika kwenyewe kwa uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba?
Kutakuwa na athari nyingi. Nchi ni kama imeumia sababu ya yaliyopatikana, kuwa kulikuwa na shida kubwa wakati wa uchaguzi. Kutengeneza mipangilio mpya kunaacha nafasi ya mageuzi ndani pale ambayo hayafahamiki. Na kitu tu kitafanya ni kwa imani ya wananchi katika halmashauri itakuja kuathirika, na wakati huu ndio watazigeuza zile sheria sababu wana wabunge wengi ndani ya bunge zote mbili.
Naam, basi ni tunaomba radhi, ni mkanganyiko tu wa mambo ya kiufundi hapa. Huyo alikuwa ni Profesa Philbert Namwamba ambaye anapatikana katika chuo cha Salisbury, chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland hapa Marekani, na alizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi, na niko naye hapa ndani ya studio BMJ Muridhi ambaye amefuatilia kwa kina habari hii. BMJ, sasa hebu moja kwa moja tueleze kile ambacho kimo ndani ya miswada hiyo miwili, hasa ikizingatiwa kwamba imeleta tafrani kweli kweli, na hata hapa Profesa Namwamba alikuwa akielezea patashika na hali ya mambo jinsi ilivyo hasa kuelekea uchaguzi wa marudio katika nchi ya Kenya.
Naam, Idi, ni kweli kabisa kama alivyoeleza profesa hapo. Ni masuala mawili muhimu ambayo yamejiri katika mswada huo uliowasilishwa hii leo katika bunge la Kenya. Na kwanza kabisa wanataka kuhakikisha kwamba ule mfumo wa kielektroniki ambao utakumbuka hili na tumetangaza hapa pia katika kwa undani katika siku zilizopita kwamba ni mfumo uliopitishwa kikatiba, wakatengeza sheria ambazo zinahusu mfumo wa kurusha yale matokeo baada ya uchaguzi kufanyika, badala tu ya kutumia zile fomu, umezisikia sana, zinazoitwa fomu 33A na 34A na 34B, ambazo 34B ni pale kwenye constituency, lakini ule mfumo wa kielektroniki ambao umetajwa sana pia katika mahakama ya juu wakati wa kesi ambayo ilikuisha imekwisha hivi karibuni, ndio sasa hawa wabunge wa Jubilee wanataka iwe kwamba si sheria kwamba kisheria waweze kutumia njia isiyo ya kielektroniki katika kuwasilisha matokeo hayo. Pili, wanataka pia kuwe na uwezekano wa mtu kusimamia tume hiyo ya IBC isipokuwa tu mwenyekiti, kwa sababu kulingana na jinsi taratibu zilivyo sasa hivi, iwapo si mwenyekiti ni naibu wake, lakini sasa wanataka wale makamishna pia wawe na uwezo wa kuweza kuketi iwapo mwenyekiti kwa njia moja au nyingine hataweza kuweza kusimamia tume hiyo, basi wamchague mmoja wao na kusimamia. Kuna sababu kadhaa ambazo wanatoa ni kwa nini wanafanya hivi, kwa sababu wanasema si vizuri kuwa na pengo katika kiti hicho cha mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka.
Sasa BMJ, ukiangalia hii miswada, yapo malalamiko ambayo yameelezwa kwamba ni namna moja ama nyingine ya kuzuia mahakama kuweza kuwa na mamlaka ya kuzuia chochote kile ambapo tume ya uchaguzi IEBC inapomtangaza mshindi, iwe kwa matokeo ambayo yamekusanywa kielektroniki ama kwa njia tu ya kawaida. Hili nalo liko vipi?
Na ni kweli kabisa, wale ambao wanapinga au kukosoa jinsi mambo yanavyoendelea sasa hususan katika bunge la taifa la Kenya wanasema hivyo, ikiwa sana sana ni upande wa NASA. Na hivi punde nimepata ripoti hii kwamba muungano wa upinzani huko Kenya umeitisha maandamano ya umma. Wanasema ni maandamano yatakuwa ni makubwa sana ya umma kupinga mapendekezo hayo ya kufanyiwa mabadiliko sheria ya uchaguzi. Kwa hivyo kuna wale wanaosema kama ulivyomsikia hapo Raila Odinga akizungumza, ameendelea zaidi kusema kwamba hili linafanyika katika wakati ambao si muafaka, kwa sababu unajua zimesalia siku chache tu uchaguzi, chini ya mwezi mmoja uchaguzi ufanyike ule wa marudio. Kwa hivyo haya yanakosolewa sana na hasa upande wa upinzani, wakieleza kwamba wanafanya hivi, upande wa Jubilee ambao ndicho chama kinachotawala kinafanya hivi katika kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na kwamba wanadhibiti tume hiyo na mambo yote ya kisiasa kwa wakati huu, kwa sababu unavyojua hili ni kwamba pia wana nambari nyingi katika bunge, katika bunge la taifa na vile vile kwenye Senate. Mm-hmm. Kwa hivyo wanatumia nafasi hiyo kupata wingi wa wabunge, kuwatumia katika bunge kupata mambo yafanyike kulingana na jinsi ambavyo wangetaka.
Sasa BMJ, naona muda unakimbia kulikweli, labda tungependa kumfahamisha msikilizaji wetu juu ya swala hili ambalo bado linaendelea kuvuma, manake hivi sasa Kenya ni usiku, pengine kesho tukiamka siku ya Ijumaa tutarajie mengi, kwa sababu kumekuwa kuna mvutano wa hapa na pale baina ya mahakama, watu vyama vya upinzani, halikadhalika chama tawala Jubilee. Sasa kile ambacho tutakiona ndani ya muswada huu ama kile ambacho kitaamuliwa kitaathiri uchaguzi wa Oktoba 26,
na hilo lilikuwa ni kizungumkuti wanasema, kwa sababu watu walikuwa wajausoma vizuri mswada huu, lakini kwa hakika utaathiri, iwapo utapitishwa utaathiri kwa njia kubwa, kwa sababu unahusiana na uchaguzi ambao tayari sasa hivi mikakati inapangwa kuufanya tarehe 26. Hivi leo mapema leo mwenyekiti wa tume hiyo Chebukati, Wafula Chebukati, alisema kwamba ana matumaini kwamba iwapo utapitishwa hautaathiri jinsi yeye atakavyotekeleza kazi yake, lakini mimi nimeupitia na nimeona kwa hakika utaathiri jinsi uchaguzi utakavyofanyika, kwa sababu sio kimikakati tu, kwa sababu iwapo unagusia swala hilo kama nilivyosema la mikimitambo, basi ni lazima kuwe mambo ambayo tayari yanafanyika sasa hivi yanayohusu uchaguzi wa tarehe 26 lazima yabadilishwe. Na labda nikimalizia hili, tuseme kwamba leo kulikuwa mkutano muhimu pale Bomas of Kenya kati ya wadau hao, wanasiasa wa milengo yote miwili walikuwa wameitwa pale na IBC tume ya uchaguzi na mipaka, na mkutano huu ulisambaratika kwa sababu ya yale yaliyoendelea katika bunge, hawa upande wa NASA wakisema hawawezi kuketi iwapo Jubilee nao wamekuja na mswada huu ambao utakuwa na athari kubwa kulingana na wao kwa uchaguzi au mchakato wote huu wa uchaguzi wa marudio.
BMG Muridhi, shukran sana, nikupe ruhusa kurejea chumba cha habari, na msikilizaji wa kwa undani na mtazamaji vile vile, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Muda mfupi ujao tutakaporejea tutaenda moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo tutaangalia kanuni mpya ambazo zimeelekezwa kwa vyombo vya utangazaji na mitandao ya kijamii. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Kanuni mpya za maudhui ya vyombo vya utangazaji na mitandao ya kijamii nchini Tanzania zimewasilishwa leo na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, huku kukiwa na mitazamo tofauti juu ya kanuni hizo, iwapo zinaletwa kwa ajili ya kuminya uhuru wa habari na kujieleza au kuboresha tasnia ya utangazaji na mitandao ya kijamii nchini humo. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali alikuwa ni mmoja wa wadau waliohudhuria mkutano huo wa siku moja. Sasa Dina Chahali, tufahamishe moja kwa moja malengo ya mkutano huo, na je, ni kweli kwamba vituo vya utangazaji vya Tanzania vitatakiwa kuanzia saa 11 hadi saa 3 siku hakuna kurusha maudhui ya nje, iwe muziki au habari, kama ilivyosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwa madai kwamba imeelezwa na afisa wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA Andrew Sanga?
Mkutano wa leo ulikuwa ni na lengo la kujadili kanuni mpya ambazo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inazileta kuhusiana na maudhui ya utangazaji kwa vyombo vya utangazaji vya redio na television, pamoja na kanuni za maudhui kwa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kujadili kanuni mpya ambazo zinatakiwa kuletwa na kujadiliwa na wadau, ambapo zinaboresha kanuni za zamani ambazo zilikuwa zimetungwa mwaka 2011. Akisaka kwanza ni afisa wa TCRA ambaye alitoa mada juu ya maudhui ya utangazaji kwa vyombo vya redio na televisheni, lakini alinukuliwa vibaya na mtandao wa Mwananchi kwamba wamezuia hivyo hayo matangazo kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Lakini usahihi wake ni kwamba aliutoa pale katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, huyu Profesa Elisante Ole Gabriel, alifafanua kwamba walichokuwa wanakizungumza ni yale maudhui ya ambayo hayapo vizuri kwa watoto, ambayo yanatakiwa sasa. Mara ya kanuni za kwanza ilikuwa ni kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 11 alfajiri, lakini kwa sasa kwa kanuni mpya wanatakiwa kuanza kurusha kuanzia saa 4 usiku mpaka 11 alfajiri, na wala sio saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Matangazo ambayo hayako katika maadili ambayo ya mtoto wa chini ya miaka 18 anatakiwa kuyaona. Kwa hiyo anatakiwa kuanzia saa 4. Labda kama kuna soap operas, kuna vitu vingine vyovyote ambavyo vinatakiwa visione na watoto wa umri mdogo au na vijana wa umri mdogo. Vile kanuni ya kwanza ilikuwa ni kuanzia saa 3 usiku ndio wanaanza kuvirusha, lakini kanuni hii ya pili inapendekeza vianzie saa 4 usiku mpaka saa 11 alfajiri.
Sasa Dina Chahali, ina maana kwamba mara tu kanuni hizi kukubaliwa na wadau wote ndizo zitakuwa mwongozo wa masuala ya utangazaji hapo Tanzania, kwamba watangazaji wote wa vipindi na yale ambayo yamo ndani ya vipindi lazima yafuate maelekezo ya serikali. Na vile vile tungependa kufahamu, je, mambo mengine ambayo yamependekezwa na serikali ukiachia swala hilo ni yapi hasa?
Ni kweli, ndio maana leo wadau tumeitwa pale wa vyombo vyote vya utangazaji kutoka Tanzania nzima walikuwepo pale. Kwa hiyo ilikuwa leo ni kuwasilishwa kwa hizo kanuni. Ndio maana wakuu wa TCRA wakawasilisha pamoja na hizo kanuni za mitandao ya kijamii pamoja na utangazaji. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwasilisha wadau wajadili, na kwa sababu siku moja ya leo ilikuwa sio rahisi kwa watu wote kujadili na kutoa mapendekezo, kwa sababu kuna mambo ambayo wanasema watayazingatia kwenye mapendekezo ya wadau. Kwa hiyo ndio maana wametoa mpaka tarehe 6 Oktoba kwa maandishi mtu yote mwenye mapendekezo ya nini kibadiliki katika yale yaliyowasilishwa na serikali kama kitu ambacho kinakinzana pengine na uhuru wa vyombo wa habari na uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo sisi wadau wa vyombo vya habari tuyapeleke wizarani, watayafanyia kazi, na baada ya tarehe 6 Oktoba hawatapokea maoni mengine yote. Kwa hiyo ndio itakuja kanuni mpya sasa ya vyombo vya utangazaji, vyombo vya utangazaji pamoja na mitandao ya kijamii ya mwaka 2017. Kuna mambo ambayo yamependekezwa na serikali, mfano kwenye mitandao ya kijamii ambayo watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wamepinga. Mfano ni kwamba wanataka wale ambao wanatoa taarifa kwenye mitandao, mfano Jamii Forum, kwamba wale watu wote wanaochangia pale wajulikane ni nani katoa hii, ni nani katoa hii. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo hiyo kanuni wa vyombo vya Jamii Forum na mitandao mingine ya kijamii wamepinga sana kuhusiana na hilo. Pia kuna mitandao, kuna hili swala sasa ambazo sasa mitandao yote ya kijamii pamoja na blogs zote ziwe zisajiliwe na zitambulike rasmi kwa vyombo husika ambavyo ni TCRA na Wizara ya Habari. Kwa hiyo pia hiyo nayo imekuwa inaonekana kwamba inaminya uhuru wa watu kujieleza na kuwa huru katika kutoa maoni yao. Kwenye radio na television, mfano kuna kanuni ile ambayo tulikuwa tunatakiwa vyombo vyote vya habari vijiunge na TV ya taifa kwa ajili ya taarifa za habari, kuna kipindi fulani wanasema. Kwa hiyo hiyo bado nayo inajadiliwa. Wamiliki wa vyombo vya habari walikuwepo pale MOATI, wakasema pia kwamba bado walikuwa na maoni yao ya kutoa dhidi ya hiyo, ambayo tutaiwasilisha pia kwenye Wizara ya Habari. Na lakini kwa sasa hivi wameileta kwenye kizingine, mfano wanasema kama ni taarifa ya habari, wanasema kwa Kiingereza current affairs. Kwa hiyo bado hiyo nayo inajadiliwa, naona watu wa vyombo vya television na radio wanapingana nayo sana kuhusiana na hiyo kanuni.
Sasa Dina Chahali, umegusia kwamba kuna baadhi ya kanuni baadhi ya wadau wanapingana nazo, hasa hiyo ya kuungana na chombo cha habari cha serikali kwa ajili ya taarifa ya habari. Je, kuna kanuni gani hasa ambazo wadau kutoka sekta ya utangazaji wanaonekana kukubaliana nazo? Na je, wadau wanaona kwamba hizi kanuni zinawekwa kwa ajili ya kukandamiza uhuru katika masuala mazima ya utangazaji? Na hali hiyo iko vipi hasa kwa hapo Tanzania, kwa sababu Tanzania hivi sasa imekuwa ikilaumiwa sana kwa kukandamiza demokrasia, uhuru wa habari?
Kanuni ambazo wadau wengi wanakubaliana nazo, mfano hasa za kurusha, mfano watu waliokufa kwenye ajali, kulingana sasa hivi na hii teknolojia kwamba watu wanakuwa na simu nyingi za mkononi, kwa hiyo kila mtu anapopiga picha za ovyo ovyo zinarushwa pono. Kwa hiyo hizo nyingi ambazo watu wamekubali kwamba kweli tunatakiwa kuwe na udhibiti, kwa sababu wengi wanaofanya kwenye hii mitandao, wengi wanakuwa hawana taaluma ya uandishi wa habari. Kwa hiyo mtu anarusha chochote, anasajili mtandao wakati wote anapotaka. Kwa hiyo hiyo ndio inaonekana kwamba nayo inatakiwa kudhibitiwa. Watu wengi wamekubali kwamba, wameunga mkono kwamba kunatakiwa kudhibitiwa baadhi ya maudhui yanayopanda kwenye mitandao, kwa sababu kuna kama hivyo ninavyosema, kuna watoto, kuna watu pia wanapata ajali kwenye sehemu mbalimbali, watu wanarusha maiti, watu na damu yamejeruhi. Kwa hiyo hayo mengine yamedhibitiwa katika baadhi ya kanuni. Kwa hiyo hayo wadau wameona kwamba yanafaa kwa kutokana na teknolojia inavyokwenda hivi sasa hapa nchini. Hayo mambo yanaanza kuzungumza toka kikao hiki kimeandaliwa, watu walikuwa wadau wengi walikuwa wanalalamika kuhusu hiyo, kwamba kwa nini kanuni zinakuja sasa hivi. Kwanza tulianza kuona kanuni za vyombo vya habari vya magazeti zinatakiwa kusajiliwa upya, lakini hata leo walipokuwa wameingia mle ndani, watu wengi walikuwa wanazungumza kwamba hizi kanuni pengine serikali inazileta kwa ajili ya kudhibiti uhuru wa kujieleza. Lakini hili nalo katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, Profesa Lisate Gabriel alikuwa makini kweli kulizungumza kwamba sisi kama serikali hatuna nia ya kudhibiti, hatuna nia ya kudhibiti uhuru wa kujieleza. Nia yetu ni kuweka kanuni, kwa sababu hakuna uhuru usio na wajibu. Kwa hiyo ni wajibu wa kila Mtanzania kuendana na kanuni na maelekezo ambayo yanatokea katika maadili ya Kitanzania, na ndio maana tumeamua kuweka hizi kanuni ili kwamba hata kama mtu akija kuwajibiwa hapo baadaye asiseme ameonewa, ni kwamba ili kufuata hizo kanuni. Ndio maana anasema kwamba kama wangekuwa na wanataka kwamba watu wadhibitiwe, wasingewaita wadau kujadiliana, lakini wamewaita wadau, kuna uwazi. Kwa hiyo amekanusha kwa kwamba hizi kanuni haziji kwa ajili ya kuminya uhuru wa kujieleza.
Asante sana Lina Chahali. Lakini tulizungumza vile vile na Profesa Elisante Ole Gabriel ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari na Utamaduni, Sanaa na Michezo katika serikali ya Tanzania, na alipozungumza na Sauti ya Amerika katika mahojiano maalum amepuuza madai hayo kwamba Tanzania ama kanuni hizi ni kwa ajili ya kudhibiti uhuru wa kujieleza.
Hakuna nia yoyote ya serikali kuminya uhuru wowote. Unakuwa na haki ya kujieleza, lakini pia una wajibu wako katika hilo. Kwa hivyo tunapotengeneza kanuni ni kuoanisha ile haki lakini pia na wajibu, kuweka misingi ya kusimamia tasnia hii.
Lakini kwa upande mwingine wa wadau ambao walikuwepo katika mkutano huo, wakili wa mtandao wa kijamii wa Jamii Forums ambao umejijengea maarufu sana nchini Tanzania, hasa katika wadau wa habari na wadau wa demokrasia, wakili wake ni Benedict Shemakaki. Yeye amezungumzia juu ya kuletwa kanuni hizi na kubainisha kwamba kuna baadhi ya vipengele wameviona vinafaa kwa mazingira ya sasa, lakini vile vile yapo ambayo hawayakubali, hasa ikiwemo kuwalazimisha kuwatambulisha watoaji wa taarifa wa mitandao ya kijamii.
Hii ina maana gani? Hii inamaanisha kwamba kama atakuja whistleblower, mtu ambaye anataka kuibua ovu fulani katika serikali, labda ni rushwa kubwa, yule mtu wa blog, tuseme mtu wa online forum, ana wajibu wa kujua ni nani ameposti. Kwa hiyo inakinzana na dhana nzima ya kuruhusu watu kuibua maovu katika serikali au watu kuibua maovu katika jamii.
Sasa Dina Chahali, tukirejea kwako, kuna shauri lingine ambalo limetambaa kulikweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba sasa blogs ama mitandao hapo nchini Tanzania inapaswa kujisajili na kuna ada ambayo inapaswa kulipia. Je, hili nalo limejitokeza katika kikao hicho?
Hili kwa leo katika mjadala halikutokeza sana, lakini ni kweli kunatakiwa sasa hivi kama una kitu mtandao wa kijamii lazima ulipie kwa leseni tofauti. Kama mfano una chombo cha television lakini bado ile television umeiweka tena kwenye online, lakini lazima ulipie leseni ya television, ulipie na hiyo leseni ya kuipeleka TV yako kwenye online business. Kwa hiyo pia nayo, ingawa haikujitokeza sana kwenye mjadala wa leo, lakini katika mjadala ya kawaida ambayo watu ndio wataiandikia sasa kupeleka mapendekezo yao wizarani, watu wengi wamehia makiko kipengele kwamba nacho kina minya uhuru wa kujieleza, kwa sababu watu wachache sana watakuwa na pesa za kuweza kusajili mitandao blogs hizi. Mtu nasema ulipe milioni tano kwa sasa hivi sio mchezo mpaka uje kusajili hizi blogs. Kwa hiyo nayo pia ni kitu ambacho kimependekezwa kwenye kanuni, lakini na watu nao wamesema kwamba watapeleka mapendekezo kwamba kanuni hiyo kwa kweli haifai kwa sasa.
Ni mwanahabari wetu wa jijini Dar es Salaam Dina Chahali akizungumzia kikao ambacho kilikuwa kina jadili maudhui katika vyombo vya utangazaji nchini Tanzania na mitandao ya kijamii, ambaye yeye vile vile Dina Chahali alikuwa ni moja kati ya wadau waliohudhuria katika kikao hicho. Tukumbuke tu kwamba kanuni hizo mpya zina lengo la kuifanyia marekebisho kanuni za utangazaji za mwaka 2011, huku kikao cha kwanza cha kupokea maoni na mapendekezo ya wadau kuhusiana na rasimu ya kanuni na maudhui ya mitandao ya kijamii kikishuhudia mjadala mkubwa juu ya demokrasia, halikadhalika uhuru wa kupata habari, uhuru vile vile wa kutangaza habari nchini Tanzania, jambo ambalo hivi sasa limekuwa likinyoshea hasa kidole serikali ya Tanzania katika kuelezwa kwamba imekuwa ikiwa na viashirio vyote vya kukandamiza uhuru wa kujieleza. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya kwa upande wa Facebook, Erin Reynolds maarufu kabisa, hapa tunamuita kama Lulu, bila kumsahau Jafari Mjasiri, kwa upande wa pili Saida Hamdun kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.